Mängeluni nimel. Dr. Stuart Brown, psühholoog ja rahvusvahelise mänguinstituudi rajaja, ütleb, et mängimine on meisse sisse kodeeritud ja loomuliku mängimisimpulsi alla surumine võib olla niisama ohtlik kui une eiramine. Dr. Brown uuris surmamõistetud vange ja sarimõrvareid ning avastas, et peaaegu kõigi nende lapsepõlves puudus normaalne mäng. Ta ütleb, et mängimise vastand ei ole töö, vaid depressioon, nii et mängimist võib ellujäämise oskuseks pidada. Riskantne müramine aitab lastele täiskasvanutele arendada sotsiaalseid, kognitiivseid, emotsionaalseid ja füüsilisi oskusi. Seda Dr. Browni sõnul, kes usub, et peaksime isegi püüdma tööd ja lõbu ühildada, mitte lihtsalt puhkamiseks aega võtma. Ma tean mehi, kes on terve nooruse ajanud taga tunnustust ja rikkust ning alles hiljem mõistnud, et neil on lõppenud teekond, mida nad ei nautinud. Ära lase endaga nii juhtuda. Tee, mis vaja, et elus püsida, aga tegele võimalikult tihti ka sellega, mida armastad. See on hirmus, kuidas inimene võib lastu argirutiinil ja püüdlusel elatist teenida, et niimoodi enda allamata, et igapäeva elu kvaliteet jäetakse unarusse. Tasakaal ei ole asi, mida kunagi saavutatakse. Seega ära unusta pööraselt lõbutseda, nautides mängulist tegevust, mis haarab su niimoodi endasse, et kaotad aja ja ruumi taju. Uuringud on näidanud, et tõelisele õnnele kõige ligilähedasem tunne siin maamunal on see, kui oleme ainiti lemmik tegevusele pühendunud. Ükskõik, kas selleks on monopoli mängimine, maastiku maalimine või maraton jooksmine. Minus tekib sageli selline fluidum kalal käies, mis on minu armastatuim lõõgastav tegevus. Vanemad viisid mu esimest korda kalale, kui ma olin alles 6-aastane. Ema andis mulle käsi õnge ja söödaks maisi teri. Ta viskas terad vette ja mina hoidsin varvast abil õngest kinni. Olin kindel nagu kalju. Mõtlesin, et suudan vabalt kalu oodata. Varem või hiljem peavad nad mu maisi ampsama, sest ma ei kavatsenud lahkuda enne, kui mul on purakas kala õnge otsa püütud. Mu strateegia toimis. Lõpuks läks poolemeetrine kala sööda järele. Tõenäoliselt sellepärast, et ta oli mu varjukesest veekohal tüdinud. Kui see elukas söödast haares ja minema sööstis, tõmbas ta mul tamiili varvaste vahelt läbi ja see oli meeletult valus. Selle asemel, et kala minema lasta, tuli mulle pähe geniaalne liigutus. Ma istusin tamiilile, mis kõrvetas nüüd mu tagumikku, sest suur kala sikutas seda muudku edasi. Ma sain kala kätte, ai kui valus mu pepul on, aga ma sain kala kätte, karjusin ma. Ema, isa ja nõud jooksid mul appi ja aitsid välja tõmmata kalapurikat, mis oli minuga peaaegu ühe pikkune. Minu kala oli päeva suurim saak ja mu valu igati seda väärt. Pärast seda olin terveks eluks kalapüügi õnges. Lihtsalt käsi õnge ma enam ei kasuta. Õppisin ära spinningu kasutamise, et mu tagumik enam haiget ei saaks. Kui kala näkkab, olen piisavalt tugev, et ritva õla ja lõua vahel kinni hoida. Heidan sööda vette nii, et hoian tamiili hammaste vahel ja lasen selles parajal hetkel lahti. Jah, see on tõsi. Tegelen ühteaegu hambavahede puhastamise ja kalapüügiga. Muusika Anne. Kui arvad, et kalapüük on minu puhul pöörane vabaaja tegevus, mõtle vaid, kuidas inimesed reageerivad, kui ütlen, et olin oma kooli orkestris trummar ja lisaks ka dirigent. Aga see on tõsi. Mul on hea rütmitaju. Omandasin juba väiksena haruldase oskuse laulu raamatutel rütmitaguda. Ma ladusin igal pühapäeva õhtul kirikus eripaksusega lauluraamatud ritta. Tagusin rütmi kaasa, samal ajal kui kirikukoor laulis. Meie suguvõsas on palju innukaid trummareid, nende seas ka minu nõbu Ian Pasula, kes oli esimene trummar kirikuansamblis. Mul oli nii hea loomulik rütmitunnetus, et paar onu ja nende sõbrad kirikus panid raha kokku ja ostsin mulle Rolandi trummimasina. See kõlaritega imeriist tegi minust ühest jäsemeteta inimeses koosneva löökpilli ansambli. Alustasin väikesest trummist ja bass-trummist ning hiljem kaasasin ka hi-hat allrikud. Kirikupianist, torelimängija trummarid lõika kaasa ja mulle tundus, et olen osa ansamblist. Ma mängin siiani trummimasina uuemal mudelil, millele ma panin peale McCasey programmi, nii et saan seda kasutada süntesaatorina ja isegi elektroonilist kitarri mängida. Muusika mõjub mu hingele palsamina. Ükskõik, kas ma kuulan seda või mängin ise, võin need tundideks helilainetes sunnustada. Minu muusika armastus kasvas jazz-ansamblites ja keskkooli jazz-orkestrites. Minu elu senine muusikaline tippsündmus on võib-olla see, kui ma sõna otseses mõttes terve keskkooli orkestri oma õlgadele võtsin. Ot see on töö, mida minusuguselt ei oskaks oodata. Pöörane, mis? Meie muusikõpetajal oli tervise probleeme ja ta ei saanud proovides käia. Nii et hakkasin vabatahtlikult meie 60 liikmelise orkestri dirigendiks. Ma teadsin kõiki lugusid, mida mängisime, nii et seisin tohutu õpilastest koosneva muusikute gruppi ees ja juhatasin neid õlgadega vehkides. Ma ehk liialdan, kuid arvan, et orkester kõras sel päeval pööraselt hästi. Enamikul meist pole õrna aimugi, mis on jumalal meie päevaks, kuuks, aastaks või terveks eluks plaanis. Aga iga ühel meist on võime sellele ise midagi lisada, kõike kõrvale heites, et pöörase entusiasmiga oma eesmärke kirge ja naudinguid püüda. Olen pelgalt selles peatükis pajatanud oma seiklustest käsipagasina ja pagasilindil sõitena, akvalangistina ja kaskatöörina, kalurina, trummarina ja orkestridirigendina. Minu küsimus sulle on nüüd järgmine. Kui nii ebatäiuslik inimene kui mina saab nii palju pööraselt lõbutseda, kui mina saan piire nihutada ja elu täiel rinnal nautida, kuidas on lood sinuga? Ela Jumala kiitmiseks ja ära jäta kasutamata ühtegi kübekest energiat ega osakest oma ainulaatsusest. Julge olla pöörane ja sa saad pööraselt õnnelikuks. Tee andmisest oma missioon. 20-aastaselt otsustasin ma minna Lõuna-Afrikasse 2-nädalasele turneele, mille korraldas inimene, kellega ma polnud kunagi kohtunud. Ema ja isa ei olnud sellest vaimustuses, sest nad muretsisid mu turvalisuse ja tervise ning reisimaksumuse pärast. Kujutad see ette. John Bingo oli näinud ühte mu esimestest videotest ning võttis endale eesmärgiks meelitada mind kõnelema kõige puudust kannatavamate inimestega tema kodumaa kõige vaesemates piirkondades. Ta korraldas mulle omal jõul enda doksa Teo kirikute võrgustiku kaudu mitmeid esinemisi kogudustes, koolides ja lastekodudes. John kirjutas, helistas ja saatis e-kirju, anudes, et ma tema kodumaale tuleksin. Tema järjekindlus ja entusiasm vajutsin minus mingile nupule. Kui ma olin laps ning piinlesin mõnikord oma olukorra ja tuleviku pärast, oli peale palvetamis üks asi, mis tundus mulle leevendust toovat, kui ma tegin midagi mõne teise inimese heaks. Mida rohkem ma mõtlesin oma raskuste peale, seda hullemini ma end tundsin. Aga kui ma keskendusin kellegi teise abistamisele, läks mul tuju paremaks ja ma mõistsin, et mitte keegi ei ole oma kannatustes üksi. Ükskõik, kas sul on palju või vähe pakkuda, pea lihtsalt meeles, et väikesed heateod võivad olla niisama võimsad kui suured annetused. Kui sa muudad ka ainult ühte elu, oled palju head teinud, sest lihtne headus võib vallandada ahelreaktsiooni, nii et sinu teo esialgne tulemus võimendub mitu korda. Kui palju on sinu heaks midagi tehtud, nii et sa teed tänu tundest omakorda midagi teiste heaks? Mina usun, et selline reaktsioon on osa loomusest, mille Jumal on meile annud. Rääkisin eespool sellest, kuidas üks lihtne koolikaaslase tähelepanek süstis minusse enesekindlust elukriitilisel hetkel, kui olin end kasutu ja soovimatuna tunnud. Ta andis mulle jõudu, mis pani mind arvama, et äkki mul ikka on midagi anda. Ja nüüd püüan ma kõikjal maailmas hädasolijaid innustada, levitades samal ajal sõna Jumala armastuse kohta. Selle tüdruku lihtne heategu on mitu korda võimendunud. Seega, kui sa ütled, et teeksid rohkem, kui sul oleks rohkem anda, julgustan sind lihtsalt tegema seda, mida saad teha praegu ja iga päev. Mida iganes Jumal on sulle annud, jaga seda nii, et teised saaksid sellest kasu. Kui sa oskad puutööd või midagi muud meisterdada, paku oma oskusi kirikule, kodutute majutusasutustele või Haiti katastroofi ohvritele ja inimestele teistes puudus kannatavates paikades. Ükskõik kas, sa õmbled või laulad, teed raamatupidamist või parandad autosid. Oma ande mitmekordistamiseks on palju võimalusi. Üks Hongkongi keskkooli õpilane saatis mulle veebilehekülje kaudu hiljuti kirja, mis tõestab, et me kõik võime midagi muuta, ükskõik kui vanad, rikkad või vaesed me oleme. Mul on elus väga vedanud, aga sellegi poolest on olnud aegu, kui olen sellele vaatamata tunnud end kasutu ja hirmunana, kirjutas ta. Ma kartsin keskkooli minemist, sest olin kuulnud lugusid selle kohta, kuidas vanemad õpilased võivad siin kohelda. Aga esimesel koolipäeval läksin ma koos teiste õpilastega Humanities in Actioni tundi ja seal oli suurepärane õpetaja, kes õpetas meid klassis perekonda nägema. Me õppisime aja jooksul nii palju. Meile räägiti tähtsatest sündmustest teistes maailma paikadest, näiteks 94. aasta Ruanda genotsiidist ja praegu toimuvast genotsiidist Sudaanis Darfuris. Mina ja mu klassikaaslased tundsime midagi, mida me polnud kunagi varem tunnud. Kirge. Meis oli kirg mõista seda, mis Darfuri inimestega toimub ja neid aidata. Kuigi inimesed ei oota 14-aastastelt palju, leidsime viisi, kuidas maailmale näidata, et me suudame midagi muuta. Me esitasime näidendi, milles näitasime publikule, mis Darfuris toimub. Me leidsime kire, mis sütitas meie hinge ja vaimu. Seetõttu suutsime me teha midagi, mida meilt ei oodatud. Ja me kogusime piisavalt raha, et saata Darfuri inimeste abistamiseks esmatarbe kaupu. Kirg teisi abistada on ehk üks suurimaid kingitusi, mida Jumal saab anda. Olen kindel, et need Darfuri inimesed, kes saadetisest abi said, olid tänulikud iga viimse kui asja üle, nii suure kui väikese üle. Jumala võimas jõud saab ilmsiks tõigas, et kui me tahame midagi teiste heaks teha, on olemasolu niisama oluline kui võime. Jumal tegutseb meie kaudu, kui me teistele abi käes irutame. Kui sa oled hea tegudeks olemas, arva ära, kelle võimele sa saad loota. Jumala. Piiblis seisab, ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. Ükskõik, mida sa endale soovid, tee seda teistele. Kui sa teed kas või pisikestest heategudest igapäevase harjumuse, siis leiad sa sellest jõudu ja vabaned oma valust ja pettumustest. Sa ei tohiks helduse või toe eest tasu oodata, aga heateod viivad üllatusliku tasuni. Mina propageerin tingimusteta heldust, sest sellega tehakse Jumala lau ja mitmekordistatakse tema armu. Samas usun ma ka seda, et kui sa teed head teistele, vastatakse samaga sulle. Nii et kui sul pole sõpra, ole ise kellelegi sõbraks. Kui sul on halb päev, tee kellegi teise päev heaks. Kui su tunded on riivatud, aita kellelgi teisel valust üle saada. Sa ei või iial teada, kui palju sa võid pelgalt väikeste heategude abil maailma muuta. Väikesest värelusest kasvavad suured lained. See klassikaaslane, kes nägi, et mul oli pärast narrida saamist meel must, kes ütles, et ma näen hea välja, parandas mu haavatud tundeid ja lisaks sütitas minus sädeme, millest tärganud leek andis hoogu mu karjäärile ja missioonile aidata inimesi kõikjal maailmas. Ära muretse selle pärast, kui palju ka sa saad teistele kasulik olla. Anna lihtsalt abikäsi ja tea, et väikesed heateod kasvavad mitmekordseks ja saavad tugevamaks, kui sa oskad ette kujutada. Täpselt nagu selles Hongkongi kooliõpilasest tärkas kirg, kasvas ka minus üha enam tahtmine Lõuna-Afrikasse sõita, mida rohkem ma sellele mõtlesin ja mida rohkem ma John Bingost kuulsin. Ma palvetasin 3 nädalat, et aru saada, kas peaksin ettepaneku vastu võtma. Pärast seda tundsin, et mind tõesti kutsub sinna. Ma tahtsin piiritud inspiratsiooni pakkuda ja see tundus olevat hea esimene samm ülemaailmse teenistuse loomise suunas. Ma teadsin Lõuna-Afrika kohta väga vähe, ega polnud kunagi vanemateta nii kaugele reisinud. Aga mu isal elas seal sõpru ja pärast nendega vestlemist ei olnud ta rahulikum. Nad ütlesid, et vägivalla kuriteod on seal tõsine probleem ja sageli rünnatakse, röövitakse ja isegi tapetakse turiste. See pole turvaline koht, Nick, lausus isa. Sa isegi ei tunne seda John Bingot. Miks peaksid sa mööda seda riiki ringi sõites teda usaldama? Mu emal ja isal on väga vähe halle juukseid, mis on üllatav, arvestades, milliseid seiklusi mul kui tugeva tahtejuga noormehel on ette tulnud. Aga nagu vanemad ikka, suhtuvad nad minusse väga kaitsvalt. Minu puude tõttu tundus neile, et neil on veelgi enam põhjust mu turvalisuse pärast muretseda. Aga mina ihkasin oma teed käia, kutsumust järgida ning evangelisti ja motivatsiooni kõneleja karjääri algust teha. Ja kui ma käisin Lõuna-Afrika sõidu võimaluse välja, muretsesid nad esmalt minu heaolu ja raha asjade pärast. Olin oma säästude eest äsja esimese maja ostnud ja neile tundus, et peaksin võlgu tagasi maksma, mitte mööda maailma ringi kappama. Nende mure kasvas järsult, kui avaldasin neile, et esiteks kavatsen ma Lõuna-Ameerikas viibides rohkem kui $20,000 oma säästudest orbudele anda ja teiseks tahan ma oma nooremat venda kaasa võtta. Kui ma püüan nüüd oma vanemate vaatenurka mõista, saan paremini aru, kui murelikuks pidi see neid tegema. Aga ma olin kindlalt otsustanud. Piiblis seisab. Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna olevat puuduses, ent lukustab oma südame tema eest, kuidas saab Jumala armastus jääda temasse? Ma tahtsin oma usu järgi tegutseda ja teisi aidata. Kuigi ma olen puudega, andis usk mulle jõudu ja mulle tundus, et on aeg oma eesmärki täita. Pidin endiselt vanemaid veenma, et ma olen kaitstud. Isegi mu vend ei olnud alguses kaasa tulemisest erilises vaimustuses. Kui ma kutsusin teda, siis tegelikult alguses ta keeldus, sest oli kuulnud vägivallast ja ütles, et ta ei taha lõvi söögiks saada. Ma käisin muudkui peale ja püüdsin selgitada, kuidas seal lõvidega tegelikult lood on. Olin kaks nõbu kaasa värvanud, kuid üks pidi loobuma. Aaron tundis siis, et tema kohus on minna ja mind sellel reisil aidata. Minu vanemad ja mina palvetasime ning lõpuks andsid nad oma õnnistuse sõit teoks teha. Nad muretsesid endiselt, aga uskusid, et Jumal kaitseb neid. Maailma teenimine. Kui me pärast pikka lendu Lõuna-Afrikasse jõudsime, ootas võõrustaja meid lennujaamas, nagu lubatud. Aga mingil põhjusel olin ma ette kujutanud, et John Bingo on vanem meeste rahvas. Võib-olla mitte nii vana kui mu vanemad, aga vähemalt üle 30. Ta oli 19. Aasta noorem, kui mina toona olin. Äkki pole see ikka väga hea idee, mõtlesin ma. Õnneks osutus John väga küpseks ja võimekaks noormeheks, kes avas mu silmad sellisele vaesusele ja hädale, mida ma polnud kunagi varem näinud. Ta ütles, et mu elulugu inspireeris teda, kui ta mu videot nägi, kuid mulle sai selgeks, et tema lugu on niisama haarav ja tema pühendumine usule täitis mind alandlikkusega. Ta kasvas üles Lõuna-Afrika lõunaosas Orange Free State'is loomakasvatustalus. Ta oli alguses sattunud halba seltskonda, kuid temast oli saanud innukas kristlane ja nüüd oli tal väike veoki firma. Ta oli Jumalale tänulik, et Jumal aitas tal oma elu muuta ja oli tal armuline. John oli nii kindlalt otsustanud, et ma pean tema kodumaal usust kõnelema ja inspiratsiooni jagama. Et müüs maha oma auto, et saaksime kirikuid, koole, lastekodusid ja vanglaid hõlmava ringreisi teoks teha. Siis laenas ta tädilt sinise minibussi, et vedada mind esinemistele Kaplinnas, Pretorias, Johannesburgis ja nende vahele jäävates paikades. Graafik oli hullumeelne ja sageli saime me ainult 4 või 5 tundi päevas magada. Aga ma õppisin sellel reisil tundma inimesi, kohti ja asju, mis mu elu igaveseks muutsid. See aitas mul mõista, mida ma tahan kogu ülejäänud elu teha. Kõikjal maailmas julgustavaid sõnu ja usu sõnumit levitada. Aaron ja mina arvasime, et oleme Austraalias kasvades ja üürikest aega Kalifornias elades nii mõndagi näinud. Aga sellel reisil saime me aru, et seal kandis oleme nagu eluvõõrad poisikesed. See sai meile selgeks, kui lahkusime lennujaamast ja sõitsime läbi Johannesburgi. Aaron vaatas ristmiku laknast välja ja nägi hirmutavat silti Smash and Grab area. Aaron vaatas juhi poole. John, mida see silt tähendab? See tähendab, et oleme piirkonnas, kus inimesed lõhuvad su autoakna, tõmbavad su asjad välja ja pistavad jooksu, lausus John. Me panime uksed lukku ja hakkasime enda ümber ringi vaatama. Märkasime, et paljud inimesed elavad majades, mida ümbritsevad kõrged betoonmüürid, mille otsa on tõmmatud okastraat. Mitmed inimesed, kellega esimestel päevadel kohtusime, rääkisid, et neid on röövitud. Aga lõpuks jõudsime arvamusele, et Lõuna-Afrika ei ole ohtlikum teistest piirkondadest, kus vaesus ja kuritegevus valmistavad muret. Aaron ja mina lausa armusime nii Lõuna-Afrikasse kui sealsetesse inimestesse. Vaatamata kõikidele selle riigi probleemidele, oli Lõuna-Afrika meie jaoks imeline, tulvil lootust ja rõõmu, oludest hoolimata. Me polnud kunagi näinud nii sügavat vaesust ja meeleheidet, ega ka sellist seletamatut rõõmu ja vankumatut usku, nagu me sealt eest leidsime. Lastekodud olid ühteaegu südant lõhestavalt kurvad ja inspireerivad paigad. Me külastasime ühte, mis oli pühendunud prügikastidesse ja pargipinkidele maha jäetud laste päästmisele. Enamik neist olid haiged ja alatoidetud. Nad avaldasid meile nii suurt mõju, et läksime järgmisel päeval tagasi pitsa, karastusjookide, mänguasjade, jalgpallide ja muude lihtsate kingitustega. Lapsed olid neist vaimustuses. Aga me nägime ka lapsi, kellel olid lihasööja bakteri tekitatud haavandid, aitsi surevaid lapsi ja täiskasvanuid ning perekondi, kes pidid päevast päeva süüa ja puhast joogivet otsima. See, et ma nägin seda kõike lähedalt, tundsin haiguse ja surma lehka agoonias inimeste ümber ning teadsin, et saan neid lohutada vaid palvetades. Oli tõeliselt silmi avav kogemus. Ma ei olnud kunagi sellist vaesust ja kannatusi näinud. See oli palju hullem kui kõik, mida mina oli nii all läbi elanud ja mind oli elu sellega võrreldes helitanud. Mind haarasid vastandlikud tunded. Kaastunne, mis tekitas minus soovi tegutseda ja päästa kõik, keda päästa sai, ning viha selle vastu, et selliseid kannatusi üldse eksisteerib ja et see paistab olevat muutumatu. Meie isa kõneles tihti oma lapsepõlvest Serbias, sellest, et ta sai õhtusöögiks ainult tükikese leiba ning pisut vette suhkrut. Tema isa, minu vana isa, oli ametilt habemeajaja. Ta oli töötanud riiklikus salongis, aga kui ta keeldus astumast kommunistliku parteisse, sunniti ta sealt lahkuma. Oma salongi oli tal pideva kommunistide surve tõttu raske pidada. Pere pidi kord või paar aastas kolima, et mu vana isa, kelle usk keelas tal relva kätte võtta, saaks sõjaväkke minekut vältida. Kui ta nakatus tuberkuloosi ja enam oma erialal töötada ei saanud, pidi vanaema nende kuut last õmblejana üleval pidama. Isalood tema perekonna raskustest omadasid minu jaoks uue tähenduse, kui olin Lõuna-Aafrikas lähedalt näinud vaesust ja nälga, ängi surevate emade silmis ning kuulnud, kuidas nende lapsed valutavad tühja kõhu pärast kisavad. Me külastasime slumme, kus perekonnad elasid tillukestes kuurides, mis polnud suuremad safritest, olid soojustatud ajalehtedega ja kus ei olnud kraanivett. Ma esinesin vanglas, mille asukad täitsid terve kabeli ja sellest välja jääva hoovi. Me saime teada, et paljud vangid ootavad endiselt kohtuistungit ning et paljude ainuke kuritegu oli see, et nad olid raha võlgu kellelegi, kellel oli võimu lasta neid vahistada. Me kohtusime ühe kinnipeetavaga, kes oli 10 aastaks vangi mõistatud selle eest, et ta oli $200 võlgu. Sel päeval laulsid vangid meile ja nende hääles kõlas imeline rõõm, kuigi nad olid nii trööstituspaigas.